Evanghelia după Ioan, capitolul 13, primele 17 versete. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Frați și surori, prieteni, dacă sunteți în seara aceasta, cu ajutorul Domnului aș vrea să ne apropiem. Avem în față și masa Domnului și să luăm câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu pe care am toată încredințarea că l-a pregătit pentru sufletele noastre și în seara aceasta. Cunoaștem, am studiat Evanghelia după Ioan și probabil că nu vă spun o noutate. Luând în considerare și capitolul 17, Apostolul Ioan folosește 5 capitole, aproape un sfert din Evanghelia lui, și le dedică pregătirii ucenicilor de către Domnul Iisus Hristos înaintea răstignirii. Și încă de la început înțeleg și înțelegem această lecție extraordinară. De multe ori și noi în viața noastră de credință să facem, să fim oameni de acțiune, să ne ducem, suntem statici, nu ne mișcăm în dreapta și în stânga. Și poate că și ucenicii au fost tentați să facă lucrul acesta, dar uitați-vă că învățăm de la Fiul lui Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos, care știa și știe ce se întâmplă în inima omului și că impulsurile de moment sunt atât de năvalnice, atât de trecătoare, încât vin și dispar și nu rămâne nimic în urma lor. Și Domnul Iisus Hristos folosește și Apostolul Ioan, călăuz de Duhul lui Dumnezeu, alocă un sfert din Evanghelia sa pentru a arăta cum i-a pregătit Domnul Iisus Hristos pe ucenici pentru evenimentul de dinaintea răstignirii, dar și ce vor face după răstignire. Ne uităm la pasajul acesta și așa cum a apărut el în original, dacă vreți, sau cum a fost scris, nu era împărțit pe capitole și imaginați-vă că era o scrisoare continuă și cel care o citea și uitați-vă la versetul 50 și spune: știu că porunca lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Și e un set de învățături, de lucruri care se întâmplă înainte, dar deodată evanghelistul Ioan schimbă foaia, dacă vreți, sau schimbă registru. Și vrea să ne spună ceva foarte specific și anume, ceva s-a schimbat în Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă că el devine foarte atent la detalii, la detaliile istorice, dar și la detaliile spirituale și spune: înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul. O analogie slabă și, cum să spun, nu suferă comparație cu ce se întâmplă aici. Imaginați-vă că poate vă aflați în fața unei operații. Știați că o să aveți operația peste un an, peste doi, nu știu, timpul a trecut, dar deodată stați în fața evenimentului și înainte de a ajunge, ceva în dumneavoastră se schimbă. Și stați în fața familiei Și familia vă vede cu o altfel de aură, vă vede mult mai hotărât, vă vede schimbat și zice, parcă s-a întâmplat ceva cu tine. Nu putem compara lucrul acesta, dar Apostolul Ioan spune că în Domnul Iisus Hristos, hotărârea aceea dumnezeiască a căpătat o amploare și o intensitate care i-a marcat și pe ucenici. Hristos hotărât, marcând ceasul acesta al istoriei, începe să vorbească cu ucenicii. De altfel, Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 12, versetul 27, spune: acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice, Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Și El spune, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, am venit ca să fac această lucrare, o lucrare sacrificială, o lucrare care mă costă și care mă doare, dar o voi face cu o hotărâre și cu o determinare cu care am plecat din împărăția Tatălui pentru a veni în lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos știa că lucrarea Lui era aproape de final. Trebuia să împlinească această lucrare, cum spune Scriptura, și apoi, foarte interesant, trebuia să plece la Tatăl. Și iată încă o mică lecție pe care o învățăm de la Domnul, și anume, ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, fiecare din noi avem o partitură în lumea aceasta, avem o perioadă de timp în care suntem și toți cei care urmează pe Hristos, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să plece la Tatăl, și așa de importantă pregătirea aceasta, timpul acesta pe care îl trăiești pe pământul acesta. Dar revenind la pasajul acesta, uitați-vă că Apostolul Ioan surprinde și alte elemente, și anume, accentul acum nu mai este pe partea materială, pe partea vizibilă, fizică, ci este pe partea spirituală. Și uitați-vă că, pe de o parte, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care știa că i-a venit ceasul. Era ceva dumnezeesc, era ceva spiritual, iar pe de altă parte era și diavolul, care se lupta din răsputeri, tot o bătălie spirituală, ca Domnul Iisus Hristos să nu împlinească ceasul acesta sau, dacă îl va împlini, să falimenteze în lucrul acesta. Deci, dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, dar era și Fiul al omului. Diavolul nu se putea atinge de Fiul lui Dumnezeu, în schimb se putea atinge de Fiul omului. Și el a crezut că în Iuda a găsit o breșă. A găsit ceva acolo și, crezând că îl va ataca pe Domnul Iisus Hristos din interior, credea că lovitura aceasta îi va fi fatală. Și uitați-vă versetul 2, ce verset trist și ce verset tragic. În timpul cinei, în timpul în care Dumnezeu a coborât pe pământ și vorbea inimilor ucenicilor, cineva stătea acolo și altcineva coborâse în inima lui și în viața lui. Iată o a treia lecție pentru sufletele noastre. În timp ce Duhul lui Dumnezeu Hristos coboară în mijlocul nostru, poate că ești în seara asta aici sau poate că ai fost alte dăți și mintea ta a plecat în alte direcții și gândurile tale s-au dus în alte direcții și ai plecat din locul acesta mai rău decât ai venit la închinare și te miri de ce Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea, de ce Dumnezeu nu te binecuvintează. Pentru că Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu ridică și întărește numai pe cei care îl onorează. Probabil că ați văzut, și nu vă spun o noutate, ce s-a întâmplat zilele trecute în Sri Lanka. Ați văzut ura diavolului revărsată prin mesagerii lui, prin acei atentatori sinucigași. Știți ce? Au fost câteva lucruri, nu? Acesta e subiectul din seara aceasta. Am văzut și eu un filmuleț în care unul dintre ei, în timp ce se îndrepta spre atentatul acesta pe care urma să-l comită, mângâie creștetul unui copil care era cu părintele lui. Ca și cum a făcut un gest și cu siguranță a făcut un gest de drăgălășenie, un părinte față de copil. Iar apoi, câțiva metri mai încolo, comite lucrul acesta. Pentru că înțelegem că bătălia pentru sufletele noastre este o bătălie eternă, o bătălie care ne depășește pe toți din locul acesta. Înțelegem că numai Dumnezeu știe ce zace în inimile noastre, El ne-a creat, numai El ne poate răscumpăra. Și uitați-vă că pasajul acesta este plin de speranță. Versetul 3, dar Domnul Iisus știa. Nimeni și nimic nu putea sta în calea planului Său, slăvit să fie numele Domnului. Diavolul pusese în inima lui Iuda un gând, ucenicii nu știau, cei din jur nu știau, marii preoți, saducheii, făceau și ei planuri acolo, dar Domnul Iisus știa. Și această știință, tot știința a lui, îi întărește încă o dată autoritatea de Dumnezeu. Știa că a venit de la Dumnezeu, știa că la Dumnezeu se duce și între această venire și plecare există această lucrare dumnezeiască pe care El a făcut-o pentru sufletele noastre. În seara aceasta ne uităm la Domnul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, o pildă de iubire și slujire pentru ucenici. Și o să vă aduc câteva elemente. Aș vrea să ne uităm la Domnul Iisus Hristos întâi ca la dragostea sau cel care întruchipează dragostea care iubește până la capăt. Și ne uităm în pasajul acesta și din întreg pasajul răzbate suveranitatea lui Dumnezeu și planul lui specific pentru om. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos n-a aterizat pur și simplu în lume. El a venit în istoria noastră și mai târziu spune în rugăciunea din Ioan 17 că a venit în lume. Lumea nu l-a primit, lumea l-a urât, dar foarte interesant și e demn de observat și lucrul acesta. În 13:1 spune că El i-a iubit pe ai săi care erau în lume și i-a iubit până la capăt. E nevoie ca în timpul acesta de pregătire să se întâmple ceva în viața ucenicilor, pentru că apoi în capitolul 17 Domnul se roagă și spune: nici eu nu sunt din lume, nici ei nu sunt din lume. Dar Doamne, parcă mai înainte erau și ei din lume. Ceva s-a întâmplat, ucenicii au înțeles și o să vedem mai târziu lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și inima lor, chiar dacă nu era încă acolo unde trebuia să fie, era pe drumul pe care Hristos știa că ei trebuie să fie. Domnul Iisus Hristos, și uitați-vă în pasajul acesta, m-am întrebat și eu, întrebați-vă și dumneavoastră, care este capătul dragostei Lui? Spune că dragostea care iubește până la capăt, El i-a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. Apostolul Pavel descrie așa de frumos în Filipeni, capitolul 2, și ne spune despre Domnul Iisus Hristos în felul următor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Știți care e observația care de departe reiese din pasajul acesta? Domnul Iisus s-a smerit și s-a făcut ascultător. Nimeni nu l-a constrâns să facă lucrul acesta. Nimeni nu l-a obligat. Oamenii au avut impresia că l-au legat și că l-au prins. Oamenii au avut impresia că și-au folosit autoritatea pământească. Și reciteam astăzi, mă uitam în conversația Domnului Iisus Hristos, chiar în Evanghelia după Ioan, cu Pilat. Știți ce îl pune pe gânduri pe Pilat? Când Domnul îi spune, autoritatea pe care o ai pentru că ți-a fost dată de sus. Și în momentul ăla Pilat înțelege că el, deși se credea cineva acolo, nu este altceva decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu și căuta să-i dea drumul, dar n-a reușit pentru că se temea mai mult de oameni decât se temea de Dumnezeu. Spuneam că în spatele acțiunilor Domnului Iisus Hristos a fost dragostea Lui pentru om. În acest cuvânt capăt, și m-am uitat în mod intențional la cuvântul acesta, ideea este că după aceea nu mai e nimic de făcut. Când Domnul Iisus spune, i-a iubit până la capăt, acolo urmează punct. E un punct pe care îl pune Dumnezeu în răscumpărare pe care o face. Dragostea Lui este întrupată prin jertfa Lui și nici înainte de asta, nici după asta, nu mai poate fi adăugat nimic. Dragostea Lui este încununată cu o jertfă. Aș vrea să te întreb în seara aceasta și să înțelegi următoarele lucruri. Dumnezeu încă din veșnicie a făcut un plan pentru sufletul tău. Am auzit și eu câteva istorioare foarte, foarte puține în viață, în care, nu știu, cineva mai matur, poate într-o poziție, s-a uitat la un tânăr, la o tânără și a spus, te-am urmărit câțiva ani de zile și acum cred că ești pregătit să lucrezi poate în compania mea sau în postul cu tare. Știu că sună a basme și a lucruri care nu se mai întâmplă astăzi, pentru că cine mai are timp să facă planuri înspre binele celor din jurul nostru? Dar înțelegem că Dumnezeu încă din veșnicie, în sine însuși, a făcut un plan. De la Dumnezeu a venit planul acesta, a fost făcut și întrupat de Dumnezeu însuși și el se va termina tot cu Dumnezeu. Înțelege în seara aceasta că dragostea lui Dumnezeu manifestată prin Domnul Iisus Hristos este deplină. Tot ce a făcut Hristos este deplin pentru viața ta. Nu ai nevoie de absolut nimic altceva decât de jertfa Domnului Iisus Hristos. El și-a dat viața pentru ca tu să ai viața. Și te întreb în seara aceasta, dragostea Lui, te-a cuprins și pe tine. În timpul cinei, înainte de prăznuirea Paștelui, când stăm împreună în seara aceasta și când se dă această bătălie spirituală pentru mințile și pentru sufletele noastre, gândurile tale cui le-ai închinat? Viața ta cui aparține? Chiar dacă ești poate unul din cei care vei întinde în seara aceasta mâna, Domnul mă cunoaște și El te cunoaște și îți dă har și îmi dă har și îți spune: eu te-am iubit până la capăt. Primește dragostea aceasta, înțelege dragostea aceasta. Nu e dragoste mai mare pe care s-o poată manifesta cineva decât dragostea Domnului Iisus Hristos pentru sufletul omului. Domnul să fie slăvit pentru dragostea Lui. Ne uităm în pasajul acesta mai departe și vedem pe Domnul Iisus Hristos întruchipând dragostea care slujește în smerenie. Uitați-vă, așa cum spuneam mai înainte, versetul 3 evidențiază și întărește autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și în mod intenționat, cred, Duhul lui Dumnezeu îi spune apostolului Ioan sau îl călăuzește și spune: Iisus a venit de la Dumnezeu, se duce la Dumnezeu. El este Mesia, El este Mielul lui Dumnezeu, așa cum numește Ioan. El este Cel care are toată dumnezeirea în El. Dar se întâmplă ceva. Cel care trebuia să fie slujit se încinge cu haina smereniei, ia ștergarul și începe să slujească. Dragii mei, ceea ce face Domnul Iisus Hristos e mai mult decât un act de slujire în smerenie. N-o să dezvolt ceea ce face El acum, dar în versetul 12 spune partea ultimă: înțelegeți voi ce v-am făcut Eu? Înțelegeți că ce am făcut este un act contra valorilor lumii? Nici măcar voi nu vă așteptați la lucrul acesta, dar ce am făcut Eu trebuie practicat și de voi, pentru că esența Lui este alta. Dragostea care iubește, aceasta sacrifică. Și niciun fel de slujire nu este prea joasă pentru cineva care se închină lui Dumnezeu și care își manifestă dragostea și pentru cei din jur. Se referea oare Domnul Iisus Hristos la înțelegerea sau la înțelege ucenicii că El le-a spălat picioarele? Nu vreau să intru în alte speculații sau detalii. Am văzut cum Papa Francisc a spălat picioarele unor rivali, facțiuni rivale din Sudan, crezând că în felul acesta oamenii vor fi impresionați. Mai nou am văzut că și în lumea evanghelică, mirele spală picioarele miresei într-un act de slujire și de smerenie. Ce credeți? Mireasa a mers prin praf toată dimineața? Așa fel încât atunci când a ajuns la mire, mirele să facă un act cu adevărat de slujire, fost totul premeditat, organizat, fotografiat și toată lumea a spus: cât de spiritual e actul acesta. Actul acesta n-a fost pozat de nimeni. S-a întâmplat undeva într-o odăiță din Iudeea, în care era prezent Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, erau prezenți câțiva oameni simpli, care mai târziu, prin ceea ce au văzut, au primit și au înțeles, au schimbat radical istoria omenirii și au schimbat și istoria noastră și istoria dumneavoastră. Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este: dragostea pe care L-a adus-o de la Tatăl este o dragoste smerită și care slujește. Este o dragoste care oricând e gata să pună interesele aproapelui mai presus de interesele Lui, și motivația nu este altceva decât dragostea. Dragii mei, pentru că timpul trece, haideți să punem câteva lecții, întrebări și la punctul acesta. Așa cum Domnul Iisus s-a întrebat ucenicii, mă întreb și eu, te întreb și pe tine în seara aceasta: tu ai înțeles ce a făcut Domnul Iisus pentru tine? Ai înțeles cât de mult te-a iubit? Nu îi întreabă Domnul: știți ce v-am făcut? Vă place ce v-am făcut? Nu e așa că e uimitoare lecția aceasta, ci spune: ați priceput inima voastră? A înțeles actul acesta fizic? Ați înțeles că Eu v-am iubit atât de mult încât am venit de la Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu și în tot timpul acesta am slujit pentru ca sufletele voastre să primească răscumpărarea? Când tu și cu mine vom înțelege ce a făcut El pentru noi, atunci vom înțelege și ce trebuie să facem pentru cei din jurul nostru. Vedeți, uneori apar lacune, sincope și chiar lipsuri în slujirile noastre. Am vrea să facem mult pentru alții, neînțelegând ce a făcut Hristos pentru noi. Nevoi sunt atâtea în lume și învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Erau atâția bolnavi, erau atâtea văduve, Erau atâția oameni care erau gata de moarte și totuși el alege să vindece doar câțiva. Cu siguranță că au fost sute și mii de oameni vindecați, nu sunt relatați toți pe paginile Scripturii, însă ce face Hristos răstoarnă istoria vieții oamenilor acelora și răstoarnă și istoria vieții noastre. Haideți să mergem spre al treilea punct și după aceea ne vom apropia de încheiere. Domnul Iisus Hristos întruchipează dragostea care trebuie imitată. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și ne spune și nouă înspre sfârșitul pasajul în felul următor. Și voi să faceți cum am făcut eu? Și apoi pasajul pe care l-am citit se încheie și spune, dacă știți aceste lucruri, și o traducere cu puțin mai multă acuratețe spune, binecuvântați sunteți dacă le faceți. Alții traduc și spun, veți fi fericiți, în sensul de inima voastră și sufletul vostru va fi împlinit dacă ați înțeles și dacă faceți lucrurile acestea. Dragul meu, nu poți imita dragostea lui Hristos dacă n-ai înțeles-o. Pentru că în seara aceea, Domnul Iisus Hristos inaugurează un legământ nou. Este un legământ pe care El îl va scrie și îl va inaugura cu sângele Lui. Este un legământ bazat pe jertfa Lui. Este un legământ al dragostei, este un legământ al slujirii, este un legământ veșnic și este un legământ care schimbă viața oamenilor. În seara aceea Domnul îmi spune și îți spune că El îl va întoarce pe om cu fața către Dumnezeu. Iar omul care a înțeles și a primit lucrarea lui Dumnezeu, care s-a întors cu fața către Dumnezeu, se va întoarce și către semenii lui, fără fotografii, fără adulații, ci cu o pasiune și cu o dragoste izvorâtă din dragostea lui Hristos. Aș vrea să mă apropii de încheiere ca să avem timp să stăm și la masa Domnului, să ne cercetăm în seara aceasta și să ne bucurăm. Zilele acestea am urmărit un documentar în care autorul a vrut să răspundă la întrebarea și frământarea următoare. Cum de s-a extins creștinismul așa de mult? Omul e doctor în istorie, în științe, nu știu ce. Cum de s-a extins creștinismul așa de mult, plecând de la un om mort de 2000 de ani și apoi de la un grup restrâns de oameni simpli? Am urmărit cu foarte mare atenție documentarul acesta. El vorbește despre Domnul Iisus Hristos și chiar la un moment dat spune, Iisus și-a ales timpul nepotrivit să vină în istorie. Vorbea despre locul în care s-a născut, despre frământările sociale, politice, militare care erau atunci, de faptul că iudeii erau atât de neliniștiți, abia așteptau să vină cineva și el face o analiză a contextului de atunci. Dar omul acesta nu vorbește deloc despre înviere. Se încheie documentarul, cel puțin cât am văzut eu și m-a lăsat să înțeleg absolut deloc despre înviere, dar face o afirmație extraordinară și arată preluată dintr-un film scena răstignirii și spune răstignirea lui a declanșat totul. El spune că acolo oamenii au văzut și au înțeles ceva de au dus lucrul acesta până la marginile pământului. Noi suntem, nu istoric vorbi, nici măcar cronologic, ci prin ceea ce am înțeles și înțelegem prin cuvântul lui Dumnezeu, astăzi ar fi seara de dinaintea răstignirii, a doua zi va urma răstignirea. Dragii mei, crucea Domnului Iisus Hristos este revelația judecății lui Dumnezeu asupra păcatului. Când Dumnezeu s-a uitat la cruce și noi ne uităm la cruce, acolo este o descoperire extraordinară. Dumnezeu ne-l descoperă pe Fiul, Dumnezeu se descoperă pe sine însuși. Nu așa ce har mare am primit? Nimeni nu poate să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Și totuși Dumnezeu își trimite Fiul. Și iată că eu și cu tine putem trăi în seara aceasta. Dar în același timp Dumnezeu, în cruce și pe cruce, descoperă mizeria păcatului. Dumnezeu își întoarce fața de la Fiul pentru că mânia lui lovește în Fiul datorită păcatului, Dumnezeu descoperă mizeria păcatului, murdăria mea și murdăria ta. Crucea a fost triumful suprem al lui Dumnezeu, a fost triumful care a zdruncinat chiar temeliile iadului și ale morții. Întreg iadul și întreaga moarte și tot ceea ce înseamnă păcat a fost guduit de jertfa lui Hristos, crezând totuși că vor avea o victorie de scurtă durată. Nu există nimic mai sigur în lumea aceasta, în lumea noastră cu timpul pe care îl avem sau în eternitatea lui Dumnezeu mai sigur decât ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce. Îndoiți-vă de multe lucruri, puneți întrebări la tot felul de lucruri, dar să nu ne îndoim niciodată de Domnul Iisus Hristos și de lucrarea Lui pe cruce. Domnul Iisus Hristos a repus întreaga rasă umană într-o relație corectă cu Dumnezeu. El a deschis calea, singura cale, prin care fiecare om poate ajunge în comuniune cu Dumnezeu. Dragii mei, mântuirea noastră se poate obține atât de ușor, pentru că ea l-a costat atât de mult pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos mă cheamă și ne cheamă să mâncăm Paștele acesta în pomenirea Lui. Hristos însuși este Paștele acesta. Mai fac o observație și vă voi provoca la meditație. Tot Evanghelistul Ioan, mai târziu, și vedeți, asta înseamnă să îți închizi ochii și să nu lași pe Dumnezeu și să nu vrei să lași Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Ni se spune că mai mari norodului n-au intrat în camera de judecată unde era Fiul lui Dumnezeu și Pilat. De ce? Ca să nu se spurce, fiindcă voiau să mănânce Paștele. Dragii mei, ce înșelătorie, ce tragedie veșnică să stai cu Fiul lui Dumnezeu. Apoi vă spun și cu siguranță ați înțeles dumneavoastră, m-am gândit faptul că în ziua aceea îl vor vedea cei care l-au lovit, cei care l-au răstignit, aprodul care dă o palmă Domnului Iisus Hristos, crezând că în felul acesta va crește în ochii superiorului. Dar oare nu el mai puțin sau mai mult vinovat decât mine sau decât tine, care prin păcatele noastre am lovit în Fiul lui Dumnezeu? În păcat am fost zămisliți fiecare dintre noi de către mamele noastre, dar apoi, la vremea potrivită, Dumnezeu a luat chip de om, a venit în lumea noastră muritoare, s-a smerit, s-a dezbrăcat de slava cerească, mielul lui Dumnezeu care ridică odată pentru totdeauna și în mod deplin păcatul lumii. S-a apropiat apoi prin Duhul Sfânt de viața mea și de viața ta. El, Paștele nostru, a fost răstignit. El, întruchipând dragostea lui Dumnezeu, El în care Dumnezeu a revelat dragostea Lui, dar am văzut și murdăria păcatului, se apropie de mine și de tine în seara aceasta și mă întreabă și te întreabă, ai primit dragostea mea? Ai vrea să stai în seara aceasta la masă cu mine? E adevărat, nimic întinat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu și noul legământ despre care ne vorbește sângele Lui face curățirea tuturor păcatelor din viața mea și din viața ta. Mai mult decât istorie, mai mult decât cuvinte, Duhul lui Dumnezeu mă cercetează, te cercetează în seara aceasta și spune, înțelege în fața cărui Dumnezeu stai în seara aceasta, înțelege că El te cheamă să te închini cu viața ta, cu inima ta, înțelege dragostea Lui, accept această dragoste. Pentru toți cei care sunteți pe calea Domnului și suntem, slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta, nu putem altceva în seara aceasta decât să ne apropiem cu bucurie, cu recunoștință, în același timp să ne gândim la cât a suferit și a îndurat El din cauza mea și din cauza ta, dar totul pentru că ne-a iubit, pentru că i-a venit ceasul și a spus, așa cum ceasul răstignirii și a jertfei a fost, și pentru mine și pentru tine, a fost un ceas al mântuirii. Iată-ne la un ceas al celebrării, în care ne amintim de moartea Lui, de suferința Lui, celebrăm ceea ce va fi împreună cu El în veșnicie. Dacă totuși ești membru al acestei biserici sau al altei biserici și te joci cu Dumnezeu, ești plictisit de viața de credință, ai tot felul de baubauri, aia nu-i bună, aia nu merge, nu merg lucrurile așa, îți spun în numele Domnului, privește la crucea lui Hristos. Acolo e locul în care și cel mai mândru om și omul cu toate pretențiile absurde pe care le poate ridica trebuie să capituleze dacă se lasă conduși și călăuzi de Duhul lui Dumnezeu. Acolo e locul în care Dumnezeu te ajută să-L vezi altfel pe El. Și atunci când îl primești și îl înțelegi pe El, îi vei vedea altfel și pe semenii tăi. Nu vei mai judeca, ci vei sluji. Nu te vei mai ridica deasupra lor, ci te vei smeri. Acolo e locul în care îți cureți valorile și primești altele noi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Slăvit să fie numele Domnului! Și dacă în seara aceasta e cineva care nu-L cunoaște pe Domnul Hristos în mod personal, Nu știu cât o fi de reală sau nu și nu vreau să manipulez sau să fac apel la sentimentele, emoțiile dumneavoastră. Circulă pe Facebook și o imagine în care un grup de copii din aceste biserici din Sri Lanka au fost chiar întrebați de învățătorul lor de școală duminicală dacă sunt pregătiți să meargă în cer. Și ei au spus că da și după câteva minute, 22 dintre ei au plecat în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, venirea sau plecarea noastră din lumea aceasta e mai aproape decât ne imaginăm fiecare dintre noi. Nu există zi în care să nu deschid știrile, să le deschideți și să vedeți că pe șoselele noastre, în jurul nostru, chiar acum, dacă ați văzut un băiețel olimpic, gălățean, clasa a șasea, a căzut de la etajul 4 și apoi a plecat în veșnicie. Bine intenționat, probabil, se juca cu alți copii, dar avea o vârstă, avea, nu știu, un 12 ani, un 13 ani, o vârstă a discernământului, în care putea să deosebească dreapta de stânga și să stea în prezența lui Dumnezeu. Cine aceasta ne vorbește de dragostea Lui? Te cheamă să te împaci cu El, te cheamă să te închini Lui, te cheamă să-I mulțumești Lui. Doamne, ne închinăm înaintea Ta în seara aceasta și recunoaștem că numai Tu ești Cel care poate înțelege sufletele noastre. Doamne, am trăit vieți buciumate, vieți murdare, vieți ancorate în păcat, dar Te laud pentru momentul acela în care Tu ni Te-ai descoperit în mod personal. Te laud pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne-a convins de starea de murdărie în care eram, de nevoia noastră de Tine. Și Te laud, Doamne, că odată ce am înțeles și am primit jertfa Ta, viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna. Doamne, Te laud pentru noul legământ în care ne-a așezat. Te laud că e un legământ al Harului, al adevărului. Te laud, Doamne, că nimeni și nimic nu ne poate smulge din mâna Ta. Dar mă rog pentru mine, pentru frați, pentru surori, Doamne, ajută-ne să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Doamne, în seara aceasta, stând în fața mesei Tale, stând în prezența Ta, mă rog să faci o curățire în inimile și în viețile noastre. Dacă sunt între noi chiar frați, surori, ale căror gânduri și fapte nu sunt după voia Ta, Te rugăm să aduci izbăvire, să aduci eliberare. Doamne, mă rog să-i ajut să vină la crucea Ta, acolo să capituleze, să-și abandoneze, să-și mărturisească toate murdăriile, nelegiuirile, să găsească har, iertare și apoi plin de recunoștință să meargă împreună cu Tine. Ne rugăm și pentru cei nemântuiți din locul acesta, Doamne, mă rog să folosești chiar și seara aceasta pentru mântuirea sufletelor lor. Nu-i lăsa să stea departe de Tine, ci ajută să se împace cu Tine pentru veșnicie. Doamne, ne gândim la suferințele Tale, ne gândim la trupul Tău, care a fost bătut, a fost cuipat, a fost batjocorit, a fost frânt pentru ca să ne aduci nouă viață. Doamne, Te lăudăm din toată inima pentru jertfa Ta. Mulțumim pentru pâinea care stă în fața noastră și care ne vorbește de dragostea Ta și de suferințele Tale. Doamne, dar Te lăudăm că Tu ești viu. Te lăudăm că acum Te uiți la copiii Tăi și locuiești în mijlocul laudelor noastre. Te lăudăm că suntem rodul suferințelor Tale și Te lăudăm că vei binecuvânta întinderea mâinilor fiecare dintre noi care vom sta la masă cu Tine. Amin.